Kalata min bena boloda juin kalo tile 10 ani segi min bena taa sariya sunba kan bena maliyɛnw bila kalafili la mali kɔnɔ ani mali kɔ kan. Labɛn min kɛra kalata nin senfɛ maliyɛndenw min sigini bɛ kamerun kɛrɛnkɛrɛnnenla yaunde an ye kuma di mamadu sedu ture ma ale ye communauté malienne 3e vice président ye.
Il était nécessaire que jamana sariyaw ka yɛlɛma donc o kuma nin sera donc vraiment an kɔni an bena kalafiliya o fana nimisi wasa b'an kan dabord. An kɔni ye bakuruba mun kala kɔnɔ vraiment a kaɲi parce que an kɔni hakilina la parce que bɛɛ n'i ka hakilina don jamana ka ɲɛtaga b'a la jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a la jamana ka avancement b'a la ne mo kuwa non vraiment an sewalen don organisation ra parce que an yɛrɛ kɛ bɔya dabord an ni consil mɔgɔw de bɛ organisation na an ye communauté ka représentantw ye yan mais consil mɔgɔw kibaruya mana bɔ mali la kana u b'o la se an ma yan.
Jamana sigini bɛ sɛbɛ ani waleya min kan n'o yɛlɛma sera maliyɛndenw bɛɛ kan ka ye kɛnɛ kan. Musa Bala Kamara ale ye jeunesse malienne président ye ka bɔ Yaounde.
Bon ne bɛ se ka min fɔ constitution kura in kan komi hali n'a sɔrɔ an m'a bɛɛ kalan mɛ fɛn caman b'a kɔnɔ an y'a ye minnu ka ɲi jamana ma kuwa a bɛ se ka kɛ sababu ka mali ta ɲɛfɛ. Bon an kɔni bɛ min fɔ autoritéw ɲɛna kɔni hali ni constitution n' ala kɛ k'a tɛmɛna bon an dalen b'a la kɔni a bɛna tɛmɛ n'a tɛmɛna k'u jija loi ka appliqué kuwa parce que loi kun tɛ ka sɛbɛn dɔrɔn ye n'a sɛbɛnna fɔ a ka appliqué o de fana bɛ se ka loi ba don kosɛbɛ kuwa.
Constitution kura min bɛna sigi yɛlɛman caman donna a la maliyɛndenw min bɛ kɔ kan diaspora maaw laïcité président ya sariya ani fɛn camanw. Honorable Mamadu Satigi Jakite Haut Conseil des Collectivités ɲama ye walawala caman fɔ ka ɲɛsin maliyɛnw ma min sigini bɛ Yaounde walasa kalafili min bɛna kɛ dimanshi don min ye referendum ye o nafa ka se jamana ma don nataw la.
Mais n'i y'a lajɛ constitution révision fɛn fɛn kun kɛra u kun ye ɲuman fɛn fɛn fɔ arabu b'a la ka sara fana ka minnu bɛ kɔrɔlen kɔnɔ ni minnu ma pereperela latigɛ k'olu pereperela latigɛ n b'a daminɛ laïcité ma kɔrɔlen kɔnɔ laïcité bɛ yen mais min bɛ nin kɔnɔ o y'a pereperela latigɛ ka détail dawa ka bɛɛ ni lawasa kuma fɔ a la o ye kelen ye. Ni avantage gɛrɛ min bɛ na ala ka da maliyɛn de diaspora ma maliyɛn diaspora maliyɛn minnu bɛ tugan kɔfɛ u donna mali institution bɛɛ la u donna conseil économique social et culturel la u donna sénat la u donna assemblée la donc déjà désormais olu kɔni da bɛ mali kuma bɛɛ fo ka sariyaw ta donc ka fɔ ni sariya kɛra anw kan ni ma kɛ anw kan ni yɛrɛ dabarɔ i na i fɛla fɔ.
Mori Ture ka bɔ VOA Bambara tɔgɔla Yaounde Cameroun.